Πρώτο πρόγραμμα.
Σε μια εποχή άγρια και τεταμένη όσο δεν πάει άλλο, ίσως ηχεί κάπως παράδοξο ή και απόκοσμο το «Αλληλούια» που όπως μαθαίνω ψάχνοντας τα καλά λεξικά στο Webster's κατέφυγα συγκεκριμένα σήμερα, έχει εβραϊκή ρίζα και είναι μια δοξασία προς τον ύψιστο. Τώρα, ύψιστοι φαίνεται να υπάρχουν πολλοί και τους επικαλούνται όλοι είτε με αγάπη είτε και με θυμό. Ειλικρινά δεν έπαιξε μέσα στο μυαλό μου καμία ερμηνευτική πρόθεση, είναι απλώς το «Αλληλούια» του Λένερτ Κόεν και θα σας πω σε λίγο για την συγκεκριμένη εκτέλεση, ένα από τα μεγαλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας. Καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου erteko.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Που όπως σημειώνει σήμερα η Καθημερινή, συντονίζεται με την Λευκωσία μέσα σε ένα γενικότερο κλίμα ανησυχίας για το πού θα οδηγήσει και τι συνέπειες μπορεί να έχει στις χώρες μας μια πιθανή άμεση εμπλοκή της Τεχεράνης στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα. Είναι 5η σήμερα του Αυγούστου του 2024, η πρώτη μέρα καλό μήνα να έχουμε, να ξεφύγουμε λίγο, να ξεκουραστούμε όπου και αν πάμε, ακόμα και αν μείνουμε εδώ. Χθες διάβασα την είδηση ότι ένας στους δύο Έλληνες κάνουν διακοπές ή να το πω πιο παραστατικά ακόμα, οι μισοί Έλληνες δεν πάνε διακοπές. Πρόσωπο της ημέρας ο 27χρονος αθλητής του τζούντο Θεόδωρος Τσελίδης που πήρε το πρώτο μετάλλιο, το χάλκινο, για την Ελλάδα στους Ολυμπιακούς του Παρισιού στο αγώνισμα των 90 κιλών. Γεννήθηκε στις 5 Αυγούστου ο αθλητής μας ο Θεόδωρος. Του 1996 λίγες μέρες έχει γενέθλια. Γεννήθηκε ως Φιοντόρ Νικολάιεβιτς Τσελίνη στην Βόρεια Οσετία της Ρωσίας, από πατέρα Έλληνα. Γι' αυτό και μπόρεσε να πάρει εύκολα την ελληνική υπηκότητα, με πολιτογράφησε. Περσόνα non grata σήμερα, ανεπιθύμητο πρόσωπο δηλαδή η μετάφραση, μοιάζει να έχει πάρει ρεζερβέ το πόστο το συγκεκριμένο, να έχει πάρει θέση διαρκή, εισιτήριο διαρκείας. Ο υποψήφιος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σε τηλεοπτική συνέντευξη του χθες, στο καθιερωμένο ετήσιο συνέδριο της Ένωσης Μαύρων Δημοσιογράφων, εκτός το ότι επανέλαβε πολλά ψέματα, επιτέθηκε κατά της ανθυποψηφίου του ιδίου, της Κάμελα Χάρις, μιλώντας υποτιμητικά και για το χρώμα του δικού της δέρματος. Αυτός ο τύπος έτσι και δαγκώσει τη γλώσσα του καμιά φορά. Τώρα δεν θέλω να πω ότι το εύχομαι κιόλας. Άμα δαγκώσει τη γλώσσα του, μπορεί να πεθάνει ακαριέα από δηλητηρίαση. Σήμερα στην εκπομπή μας φιλοξενούμε γύρω στις 9.30, λίγο μετά τις 9.30, τον κύριο Φίλιππο Κυρκίτσο. Είναι πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης. Θα μας πει ότι το νομικό πλαίσιο για να κάνουμε σοβαρή ανακύκλωση φτάνει και περισσεύει. Η εφαρμογή του όμως, όπως πάντα στην Ελλάδα, υπολείπεται πάρα πολύ. Η μπλε κάδη, θα μας πει επίσης, είναι μάλλον ένα αστείο. Στην σκέψη της ημέρας, γύρω 5 λεπτά περίπου πριν τελειώσει η εκπομπή, ίσως και λιγότερα, είναι για μας τους 70 τους εκδρομής. Θα μας μιλήσει ο βιολόγος, εκπαιδευτικός και συγγραφέας Θάνος Καψάλης γύρω στις 10 παρά 10, μάλλον όχι τόσο 10 παρά 5. Ένας από τους πολλούς αριθμούς που αναφέρουμε στην εκπομπή είναι το 300 σήμερα. 300 μέρες πολέμου Ισραήλ-Χαμάς στην Παλαιστίνη συμπληρώνονται σήμερα. Ξεκίνησε ο πόλεμος αυτός μετά την 7η Οκτωβρίου πέρυσι, όταν τρομοκράτες της Χαμάς έσφαξαν πάνω από 1.200 αμάχους σε δύο εβραϊκούς οικισμούς και πήραν μαζί τους περίπου 250 ομήρους. τουλάχιστον 38.500 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί από τα αντίπεινα του Τελαβίβ και περίπου 85.600 τραυματίστηκαν στα Ισραηλινά χτυπήματα στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου και μετά, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της Γάζας που διοικείται από την Χαμάς. Βεβαίως ο πόλεμος έχει πάρει τώρα νέα τροπή μετά το χτύπημα της Χεσμπολάχ από τα υψίποδα του Γκολάν, όπου σκοτώθηκαν περίπου 15 παιδιά που έπαιζαν ποδόσφαιρο, και βεβαίως η κλινικά στοχευμένη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Κανίγε στο Ιράν προσθέτει ακόμα μεγαλύτερη ανησυχία για το πού θα οδηγηθούν τα πράγματα. Από την συνεχώς επικαιροποιημένη ενημέρωση σήμερα από την Ισραηλινή Χαρέτς και το CNN International έχουμε τα εξής νεότερα. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμεϊνί, δεσμεύτηκε να εκδικηθεί τον θάνατο του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγε, ο οποίος δολοφονήθηκε χθες στην Τεχεράνη. «Σκοτώσατε τον αγαπητό μας φιλοξενούμενο μέσα στο σπίτι μας και τώρα ανοίξατε το δρόμο για την σκληρή τιμωρία σας», είπε αναφερόμενος στο Ισραήλ ο ηγέτης του Ιράν. Η Χάρετς επικαλείται πληροφορίες της New York Times, σύμφωνα με την οποία ο ηγέτης του Ιράν φέρεται να έχει δώσει ήδη την εντολή για απευθείας χτύπημα στο Ισραήλ. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών εκφράζει μεγάλη ανησυχία, λέει, για το ενδεχόμενο ενός ολοκληρωτικού πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η Financial Times σήμερα γράφει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρωπαϊκή Ένωση ασκούν πίεση στο Ιράν να μην προβεί σε αντίπεινα για την δολοφονία του Χανίγε. Στο μεταξύ, το Ισραήλ έκλεισε τον προσβοράν εναέριο χώρο του για λόγους εθνικής ασφαλείας, όπως μεταδίδεται. Η Αυστραλία προτρέπει τους πολίτες της να φύγουν από το Λίβανο λόγω της μεγάλης έντασης μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ που έχει την βάση της εκεί. Και τέλος, η διπλωματική αντιπροσωπεία του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη δηλώνει ότι η απάντηση της Τεχεράνης στη δολοφονία του Χανίγε θα κάνει το Ισραήλ να μετανιώσει πικρά που τον δολοφόνησε, λέει. Σημειώνουμε ότι μέχρι και τώρα το Ισραήλ ούτε επιβεβαίωσε ούτε και διέψευσε την εμπλοκή του στη δολοφονία του Χανίγε. Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάου έχει δεσμευτεί να συνεχίσει να πολεμά, λέγοντας ότι η χώρα του είναι έτοιμη για οποιοδήποτε σενάριο και έχει καταφέρει συντριπτικά πλήγματα στους εχθρούς της. Στο άλλο μέτωπο τώρα, σε αυτό που άνοιξε η Ρωσία εισβάλλοντας στην Ουκρανία, συμπληρώνονται σήμερα 890 ημέρες. Η Ρωσία πραγματοποίησε χθες βράδυ μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις με drones κατά της Ουκρανίας από την ημέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος εκεί, γράφει η Guardian. Η Ουκρανία παρέλαβε τα πρώτα της μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-16, επιβεβαίωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Associated Press. Το Βέλγιο, η Δανία, η Ολλανδία και η Νορβηγία, όλες μέλη του ΝΑΤΟ, έχουν δεσμευτεί να δώσουν στην Ουκρανία περισσότερα από 60 αεροπλάνα αυτού του τύπου. Πάντως, όπως σημειώνει στην συνοπτική ενημέρωση της Guardian, ο ρωσικός στόλος μαχητικών αεροσκαφών εξακολουθεί να εκτιμάται πως είναι περίπου 10 φορές μεγαλύτερος από αυτόν της Ουκρανίας, αλλά έχει κρατηθεί σε κάποιο βαθμό μακριά από την αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας. Η Ουκρανία χρειάζεται τουλάχιστον 130 F-16 για να εξουδετερώσει τη ρωσική αεροπορική δύναμη, λένε Ουκρανοί αξιωματούχοι. Πολλά εξαρτώνται από το πότε θα είναι έτοιμοι να τα πετάξουν οι πιλότοι, που τώρα ακόμα εκπαιδεύονται σε αυτά σε διάφορες συμμαχικές χώρες της Δύσης. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι παραδέχτηκε χθες ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν σημειώσει αρκετά κέρδη στον πόλεμο στην Ανατολική Ουκρανία. Η Ουκρανία δεν θέλει την Κίνα να ενεργεί ως μεσολαβητή, αλλά μάλλον να ασκεί πίεση και να αναγκάζει τη Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμο, δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας. Όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες ασκούν πίεση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο περισσότερη επιρροή έχει μια χώρα, τόσο μεγαλύτερη θα πρέπει να είναι και η πίεσή της προς τη Ρωσία, κατέληξε ο κ. Ζελένσκι. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή πριν περάσουμε στις συνεντεύξεις μας. Ας συστηθούμε εμείς εδώ, η ομάδα του Καθρέφτη. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι σήμερα στην φροντίδα του ήχου, τεχνική επιμέλεια, Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάν είναι στην παραγωγή της εκπομπής, Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στα λίγα υπόλοιπα και στις μουσικές αυθαιρεσίες ο Χρήστος Μιχαηλίδης. Είπαμε, ξεκινήσαμε με τον Αμερικανό-Καναδό τραγουδιστή και συνθέτη Rufus Wainwright να διευθύνει και να εμπνέει μέσα σε ένα τεράστιο αποθηκευτικό χώρο στο Τορόντο μια χοροδία 1500 τραγουδιστών στο περίφημο τραγούδι «Hallelujah» του Μέγα Λέοναρντ Κόεν. Και το χαλί που απλώνουμε σήμερα είναι το, από το σύνολο εγχόρδων Inspirational Strings, εμπνευσμένα έγχορδα, με τίτλο No Fear, δεν φοβόμαστε. Εδώ είμαστε λοιπόν τώρα και εδώ 9 και 21 πρώτα λεπτά αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια. Εδώ στον Καθρέφτη πρώτη καλεσμένη μου είναι η Βίβιαν Ευθυμιοπούλου. Είναι σύμβουλος επικοινωνίας και στρατηγικής με ειδίκευση στην πολιτική επικοινωνία και τον σχεδιασμό ταυτότητας, το branding όπως το ξέρουμε. Είναι εκδότρια, δημιουργός και επιμελήτρια του hashtag Fact, που είναι ένα δελτίο ειδήσεων διαδικτυακό, ένα από τα καλύτερα και σίγουρα διαφορετικά για μένα. Με παρόμοια προσέγγιση θα τη ζητήσω λοιπόν σήμερα να μας κάνει έτσι ένα ραδιοφωνικό Fact με ό,τι ενδιαφέρον, καλό ή κακό, ξεχωρίζει από την σημερινή ειδησιογραφία. Βίβιαν, καλημέρα, είναι ωραία που σε έχουμε μαζί μας σήμερα.
Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ για που τα ξαναλέμε.
Επίσης. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα λίγο δύσκολα Μέση Ανατολή.
Από τα βαριά.
Τα βαριά.
Ναι. Τα πράγματα... Εγώ δεν είμαι σίγουρη ότι περιπλέκονται περισσότερο από όσο μπλεγμένα ήταν νωρίτερα. Γιατί τελικά φαίνεται ότι και οι δύο πλευρές προσπαθούν να προβάλλουν στην κοινή τους σύραξη τα εσωτερικά τους προβλήματα. Mm-hmm. Το Ισραήλ στην αρχή της εβδομάδας έγινε κάτι πολύ σοβαρό εκεί. Ο Ισραηλινός στρατός έκανε μετά από καταγγελίες έρευνα για κακή, για παράνομη, έτσι, για βασανιστήρια αιχμαλώτων Παλαιστινίων, mm-hmm, και συνέλαβε κάποιους αυτουργούς με αποτέλεσμα να εισβάλλουν σε στρατόπεδα ακροδεξιοί συνεπικουρούμενοι από βουλευτές του Λικούντ και να προκληθούν τεράστιες ταραχές. Μετά επενέβη η αστυνομία. Φαντάζεστε, μάζεψε η αστυνομία υπαίτιους για βασανιστήρια κρατουμένων και πήγαν να τους απελευθερώσουν από την φυλακή ακροδεξιοί και μαζί με βουλευτές. Αυτά είναι εμφυλιοπολεμικές καταστάσεις.
Που δεν πήρε πολύ και σοβαρές. Μεγάλη δημοσιότητα αυτό μου. Νομίζω ναι, λίγο στην Χαρέτς.
Πήρε στην Χαρέτς. Στο Ισραήλ το συζητάνε διαρκώς και αυτό δείχνει ότι υπάρχουν πολλά εσωτερικά προβλήματα. Την προηγούμενη εβδομάδα ακούσαμε διθυραμβικά ότι έγινε στην Κίνα μια συνάντηση μεταξύ της Χαμάς και της Φατάχ. Ναι. Η Φατάχ είναι αυτό που ξέρουμε ευρύτερα ως οργάνωση για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης, ναι, η PLO.
Ναι,
είναι
Αραφάτ,
η οργάνωση
ναι,
η οποία, έτσι που έχει ιδρύσει ο Αραφάτ, αποδέχεται την ύπαρξη του Ισραήλ, δεν εγκρίνει την τρομοκρατία και βρίσκεται σε κόντρα με την Χαμάς. Mm-hmm. Μετά μάθαμε ότι δεν ήταν και κάτι τόσο σπουδαίο, ότι δεν υπήρχε περίπτωση σε αυτή τη φάση να τα βρούνε αυτοί οι δύο, παρόλο που θέλανε να δείξουν ότι είχαν μια ομοφωνία. Βλέπουμε λοιπόν ότι και τα δύο στρατόπεδα έχουν εσωτερικά προβλήματα σοβαρά, πολιτικά και συμβίωσης. Η Χαμάς με την Φατάχ, η κυβέρνηση, η ακροδεξιά με τους κεντρώους και την κοινωνία των πολιτών. Και όταν συμβαίνουν αυτά, γίνεται αυτό το χτύπημα τώρα στο Ιράν, mm-hmm, και όχι μόνο, και στη Συρία. Δηλαδή το Ισραήλ κατάφερε σημαντικά χτυπήματα σε αυτό που λένε άξονα της αντίστασης η ίδια, που είναι το Ιράν, η Ρωσία, η Συρία και ο Ισλαμικός κόσμος, δηλαδή ενωμένος εναντίον του Ισραήλ.
Αυτά δεν προκαλούν, Βίβιαν, ανησυχία για γενίκευση
φυσικά
πλέον.
Φυσικά προκαλούν, αλλά θέλω όμως να επισημάνω κάτι. Μέχρι τις 7 Οκτωβρίου δεν είχαν σύραξη. Mm-hmm. Ο πόλεμος ξεκίνησε ξανά με πολύ μεγάλη ένταση στις 7 Οκτωβρίου. Mm-hmm. Και με πολύ μεγάλη ένταση. Υπάρχουν τόσοι νεκροί. Έτσι. Υπάρχουν ακόμα όμοιροι. Έχει γίνει ένας χαμός και ακούω διαρκώς για κλιμάκωση, για κλιμάκωση. Μα υπάρχει ήδη φοβερή κλιμάκωση. Από το Λίβανο σκάνε κάθε μέρα, ρίχνουν ουρκέτες στο Βόρειο Ισραήλ. Έχουν εκκαινωθεί εκεί οι πόλεις και τα χωριά. Τώρα χτυπήσανε έτσι, τον Χανίγε. Θέλω να πω κάτι για τον Χανίγε. Από τις αρχές του 2000 και η Ευρωπαϊκή Ένωση και διάφοροι άλλοι παίκτες προσπαθούν να δημιουργήσουν πολιτικό σκέλος της Χαμάς. Δηλαδή να φτιάξουν μια οντότητα, όπως έγινε με την Ατλαντία, με το Sinn Féin δηλαδή, έτσι, για να τελειώσει η τρομοκρατία, να φτιάξουν ένα πολιτικό σκέλος, ένα κόμμα, να αφήσουν τα όπλα αυτή και να μετεξελιχθούν σε ένα κανονική οργάνωση. Ναι. Έτσι είχε υποσχεθεί και το 2006 ότι θα ήταν ο Χανίγε. Δεν έγινε. Δεν αντέχω να διαβάζω ότι ο Χανίγε είναι ένας μετριοπαθής αρχηγός που τον σκότωσε το Ισραήλ και πάει τώρα η ειρήνη. Ο Χανίγε ήταν ο αρχηγός της Χαμάς, ο οποίος όταν έγινε η επίθεση, φυσικά τη χαιρέτησε αφού την είχε σχεδιάσει, και όταν παραπονιόταν ο Παλαιστινιακός λαός για τις απώλειες, έλεγε ότι είναι το τίμημα που πρέπει να πληρώσουμε. Και για τα ίδια του τα παιδιά το είπε αυτό. Ναι. Λοιπόν, προφανώς δεν μπορώ να ακούω ότι ήταν ένας μετριοπαθής, γιατί μπαίνει στο διαδίκτυο και νομίζει ότι μιλάνε για τον Γκάντι. Έτσι. Μην τρελαθώ κιόλας, μην τρελαθούμε. Από την άλλη, βέβαια, είναι σίγουρο ότι επειδή ήταν ο άνθρωπος ο οποίος συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις με την Ισραηλινή ομάδα στο Κατάρ, ότι αυτό θα περιπλέξει ίσως τα πράγματα. Αλλά εγώ δεν παίρνω όρκο παρόλα αυτά. Θα περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Σίγουρα δεν θα μείνει αυτό αναπάντητο. Σίγουρα το Ισραήλ είναι σε θέση να το αντιμετωπίσει. Αλλά να πω και κάτι άλλο. Θέλω να πω κάτι γιατί το έγραψα στο Twitter χθες. Στο Ιράν, που είναι μια δύναμη ισχυρή, γιατί αναπτύσσει και πυρηνικά, είναι διάκριτο από Ισραηλινούς πράκτορες. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί η Ιρανική αστυνομία και οι μυστικές υπηρεσίες, αντί να φυλάνε τη χώρα τους, κυνηγάνε τα κοριτσάκια που δεν φοράνε μαντήλα, κυνηγάνε τους φοιτητές που γράφουν στο Twitter για την ελευθερία. Κυνηγάνε τον εσωτερικό εχθρό. Και αντί λοιπόν να υπερασπιστούν τα σύνορά τους από τους εχθρούς τους, έτσι θεοκρατία είναι, δεν τους υπερασπίζομαι, αλλά εν πάση περιπτώσει υποτίθεται ότι οι μυστικές υπηρεσίες κάθε χώρας είναι για να υπερασπίζονται τη χώρα. Κυνηγάνε και αυτοί τον εσωτερικό εχθρό. Οπότε λίγο κάτι αυτά που, τα πράγματα πρέπει που, να τα βλέπουμε.
Κάτι που κάναμε και εμείς κατά καιρούς, χωρίς να
καλά,
κάνω
κάναμε και εμείς κατά καιρούς. Ναι, ναι. Και δυστυχώς ακόμα δεν το έχουμε αυτό αφήσει, ακόμα σαν πρακτική, να δημιουργούμε εσωτερικούς εχθρούς να κατασκευάζουμε για να τραβάμε τον κλέμμα. Αλλά θέλω να πω όμως ότι πρέπει να τα βάλουμε και αυτά στην εξίσωση. Μιλάμε για ένα πανίσχυρο Ιράν, που είναι πανίσχυρο, έχει όπλα, είναι αποφασισμένο, είναι φανατικό. Αλλά είναι ότι κυκλοφορούν Ισραηλινοί πράκτορες μέσα στη χώρα για την πλάκα τους. Πρέπει να μπει και αυτό λίγο στην εξίσωση, έτσι. Μιλάμε για ένα Ισραήλ που μπορεί να είναι πάρα πολύ ισχυρό, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διάσταση ακόμα και στο στρατό.
Μάλιστα.
Όλα αυτά πρέπει να μπαίνουν, πιστεύω εγώ τουλάχιστον τα βάζω στην ανάλυση μου και τα έχω στην εικόνα μου.
Μάλιστα. Μιλάμε με την Βίβιαν Ευθυμιοπούλου. Ανοίγει για μας την αυλαία της εκπομπής μας σήμερα. Να φύγουμε λίγο από τη Μέση Ανατολή και να... Εντάξει, είναι πολύ μεγάλο το άλμα αυτό, να φύγουμε από την κάψα ενός πολέμου και την αγριάδα του και να πάμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Ναι, διάβασα κάτι ενδιαφέρον χτες.
Για πες.
Στη Wall Street Journal. Ήταν ένα άρθρο γνώμης, αν και ήταν, είχε γίνει, θα την είδηση μπορεί να την έχουν ακούσει και εσύ και οι ακροατές. Έγινε πολλής λόγος φυσικά για την τελετή έναρξη, για το αν ήταν woke, αντι-woke. Ναι. Αλλά φαίνεται ότι οι Γάλλοι είχαν υποσχεθεί ότι θα είναι πολύ βιώσιμοι αγώνες, κλιματολογικά και περιβαλλοντικά, με αποτέλεσμα να μην έχουν πολύ κρέας στα μενού των αθλητών και οι αθλητές να παραπονιούνται ότι το φαγητό είναι λίγο και δεν τους καλύπτει. Γιατί και
δεν παίρνουν πρωτεΐνες.
Έτσι. Λοιπόν, και γέλαγα γιατί ήταν ένα εντελώς αμερικανικό, έτσι σοβαρό συντηρητικό στη Wall Street Journal άρθρο και έλεγε, εν πάση περιπτώσει, ως πότε οι Γάλλοι θα μας επιβάλλουν όλη αυτή την ατζέντα και τώρα αφήνει τους αθλητές μυστικούς και τι κατάσταση είναι αυτή. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό, ότι πώς εξελίσσεται ο διάλογος για τα σύγχρονα προβλήματα. Γιατί να πω και εγώ τη δική μου αιρετική άποψη.
Ναι,
ακούμε τώρα για την πανόλη των εγωπροβάτων και ακούμε χωρίς να συμβαίνει τίποτα ότι σφαγιάζονται χιλιάδες ζώα. Έγραψε και ένας φίλος μου, ο οποίος είναι βέβαια vegetarian. Φανταστείτε αυτά τα σκυλιά πόσο θα αντιδρούσαμε. Δηλαδή θέλω να πω, εγώ τρώω κρέας, να το πω αυτό, φανατικά. Είμαι φανατική κρυοφάγος. Αλλά όλο αυτό πια, ότι σφαγιάζουμε χιλιάδες ζώα σαν να είναι κάτι φυσικό. Οι άλλοι προσπαθούν να επιβάλλουν. Αυτά πιστεύω ότι είναι συζητήσεις που γίνονται, είναι ενδιαφέρουσες. Τις έχω τουλάχιστον. Εγώ θα τις έβαζα στο fact. Είναι ένα θέμα που το σίγουρα θα το βάλω στο fact το, για το Σαββατοκύριακο, αυτό με το φαγητό στη Γαλλία.
Ναι.
Και είναι θέματα που σιγά σιγά πρέπει να μπαίνουν στη δημόσια συζήτηση.
Στο fact βάζεις και τα πολιτικά. Βλέπω ότι καλά, γενικότερα στα μέσα ενημέρωσης αυτές τις μέρες δεν παίζουν πολύ. Κυρίως στο ΠΑΣΟΚ υποψηφιότητες για την ηγεσία νομίζω ότι κάνουν ένα μικρό διάλειμμα εκεί. Δεν ξέρω αν θες να σχολιάσεις κάτι από αυτό. Εγώ θα σε πήγαινα λιγάκι στα εικαστικά, τα οποία δεν λείπουν ούτε από το fact, ούτε και από το newsletter που έχεις. Και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο εμένα με προκαλεί να μπαίνω.
Εντάξει, τώρα πολιτικά, για να μην πούνε χρήστο ότι το αποφεύγουμε, είναι το θέμα των υποκλοπών.
Ναι,
αυτό βέβαια. Που έτσι δεν θέλω να πει κανείς ότι δεν το βάζουμε, το αποφεύγουμε, για να μην στεναχωρήσουμε τους φίλους μας, αλλά είναι ένα θέμα που συμβαίνει με τις υποκλοπές. Έχει προκαλέσει μεγάλη αναταρχή, εύλογη. Εγώ θέλω να πω ότι όλες τις ηρεμιάδες για το κράτος δικαίου, έτσι τις ακούω με κάποια περίσκεψη, γιατί όλοι θυμούνται στα πολιτικά κόμματα το κράτος δικαίου όταν δεν κυβερνάνε αυτοί. Όταν κυβερνάνε είναι πιο χαλαροί με το κράτος δικαίου, και αναφέρομαι στην αντιπολίτευση τώρα. Και πιστεύω ότι αυτός, ότι αν εξαιρέσουμε κάποιους ανθρώπους που σχολιάζουν με συνέπεια τα θέματα αυτά, οι υπόλοιποι το κάνουμε όταν θεωρούμε ότι μας συμφέρει. Και γι' αυτό σε όλες τις δημοσκοπήσεις και σε όλες τις έρευνες κοινής γνώμης, οι Έλληνες δεν ιεραρχούμε υψηλά ως σημαντικά τα θέματα του κράτους δικαίου. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνονται υποκλοπές ή ότι ξέρω εγώ τι, σε καμία περίπτωση. Αλλά απλώς θέλω να πω ότι εμένα αυτός ο θόρυβος δεν με συγκινεί ιδιαίτερα. Θα ήθελα περισσότερο να τις βλέπω να εφαρμόζεται το κράτος δικαίου στο πεδίο, να λέμε λιγότερα και να είμαστε συνεπείς στα σχόλιά μας. Να σχολιάζουμε πάντα τα θέματα. Όταν το κάνουν, δηλαδή, όταν το παραβιάζουν και οι δικοί μας, δεν τα σχολιάζουμε. Και τότε, μην το κάνουμε μόνο για τους αντιπάλους.
Πες μας τέλος κάποιες εικαστικές προτάσεις.
Σίγουρα να πάτε, γιατί τώρα εγώ πηγαίνω επειδή δεν δουλεύω, στην Εθνική Πινακοθήκη, στην έκθεση που για τα 50 χρόνια της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας είχαν την ιδέα να δουν και την γιατί η δημοκρατία ήρθε στην Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα. Και στην έκθεση έτσι παρουσιάζουν αντιστοιχτικά αυτή τη στιγμή τις τρεις μεσογειακές χώρες. Και έχει ένα πάρα πολύ ωραίο, έχει πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Πολύ ενδιαφέρουσα είναι και η έκθεση στο Πάρκο Ελευθερίας με υλικό από τα αρχεία σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας που διοργανώνουν σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων. Έχει ένα ενδιαφέρον, έχει πολύ ενδιαφέρον υλικό το αρχείο της Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας. Θα το συνιστώ, γιατί θα δείτε έτσι στιγμές χαράς από την γιορτάζουν την απελευθέρωση των 80, αυτοί αντιπαραβάλλουν τα 80 χρόνια την απελευθέρωση της Αθήνας μαζί με τα 50 από την πτώση της Χούντας. Είναι μια πολύ ωραία έκθεση.
Να λοιπόν, που πήρατε μια ωραία γεύση, γερή γεύση από το πώς γράφεται και τι περιέχει το fact το οποίο επιμελείται, έχει δημιουργήσει η ίδια η καλεσμένη που είχαμε σήμερα στην έναρξη της εκπομπής, η κυρία Βίβιαν Ευθυμιοπούλου, σύμβουλος επικοινωνίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βίβιαν.
Και εγώ ευχαριστώ. Καλές διακοπές.
Επίσης, καλημέρα. Βίβιαν Ευθυμιοπούλου, λοιπόν, η ώρα τώρα είναι 35 λεπτά μετά τις 9. Βλέπετε τον καθρέφτη, ακούτε το πρώτο πρόγραμμα. Εδώ είμαστε λοιπόν 35 λεπτά μετά τις 9 και θα μιλήσουμε τώρα για ανακύκλωση. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καταλληλότερος άνθρωπος, από τους πιο κατάλληλους μάλλον, να μας μιλήσει γι' αυτό από τον κύριο Φίλιππο Κυρκίτσο, που είναι πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης. Τώρα, το νέο σχέδιο νόμου για την ανακύκλωση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας παρουσιάστηκε από τον Υπουργό, τον κύριο Σκυλακάκη, κατά το Υπουργικό Συμβούλιο που προείδρευσε ο Πρωθυπουργός κύριος Μητσοτάκης πρόσφατα. Θα πιαστούμε λοιπόν από αυτό με τον καλεσμένο μας, θα δούμε τους βασικούς άξονες και θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε πώς γίνεται να έχουμε ένα καλό νομικό πλαίσιο για την ανακύκλωση, αλλά πραγματική ανακύκλωση να μην έχουμε καταφέρει ακόμα να κάνουμε. Καλημέρα σας, κύριε Κυρκίτσο.
Καλημέρα και από μένα. Όπως πολύ σωστά είπατε, ήρθε ένα νομοσχέδιο το οποίο το περιμένουμε εδώ και πολλούς μήνες, ακριβώς για να βελτιώσει μια κατάσταση στην ανακύκλωση η οποία δεν ήταν τόσο καλή. Υπάρχει μια στασιμότητα τα τελευταία χρόνια. Ενώ προχωρήσαμε σε μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων ή σε άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις, εναρμονίσεις με οδηγίες, τα θέματα της ανακύκλωσης έχουν μείνει πίσω παρά το ότι είχαμε νομοθετικό πλαίσιο. Αυτό το νομοθετικό πλαίσιο τώρα διευκρινίζει κάποια θέματα σε σχέση με την εγκυοδοσία. Είναι η νέα πολιτική για τις πλαστικές φιάλες και για τα αλουμινένια κουτάκια, τα οποία θα μπει τέλος εγκυοδοσίας, το οποίο θα επιστρέφεται στους δημότες. Θα είναι 10 με 15 λεπτά, θα δούμε ακριβώς. Και ανάλογα τη συσκευασία, και όταν επιστρέφει στη συσκευασία, θα παίρνει αυτά τα 10-15 λεπτά πίσω. Αυτό είναι μια μεγάλη τομή, διότι αλλάζει και τα θέματα της ανακύκλωσης. Το πλαστικό νερό και το αλουμίνιο φεύγει, και τα αναψυκτικά φεύγουν από την ανακύκλωση και πάνε στην εγκυοδοσία. Άρα θέλουμε μια αναδιάρθρωση και των συστημάτων του μπλε κάδου που υπάρχει, γιατί φεύγουν κάποια βασικά υλικά. Επίσης, μια άλλη τομή είναι ότι τριπλασιάζεται η εισφορά των εταιριών για την ανακύκλωση. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχουν οι πόροι για να πληρώσει το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης και το κόστος συλλογής μεταφοράς συνολικά στους Δήμους. Άρα θα ελαφρυνθούν οι Δήμοι από αυτό το βάρος. Και βέβαια μπαίνουν και άλλα θέματα, όπως είναι, θα δούμε το θέμα των βιοαποβλήτων, κατά πόσο θα δημιουργηθεί κάποιο και εκεί σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, ώστε να καλυφθεί ένα πολύ μεγάλο κενό αδυναμίας των Δήμων για τη συλλογή του κάθε κάδου.
Ποια είναι τα βιοαπόβλητα, έτσι για να το καταλάβουμε και οι ακροατές?
Τα απόβλητα κουζίνας. Είναι τα απόβλητα τροφίμων, κουζίνας, τα οποία είναι προβληματικά, μυρίζουν, πρέπει να τα μαζεύουμε δύο φορές εβδομάδα. Και η χωριστή συλλογή δημιουργούσε ένα σαφώς μεγαλύτερο κόστος για τους Δήμους, το οποίο οι ίδιοι δεν μπορούσαν να καλύψουν λόγω γνωστών αδυναμιών. Άρα θα δούμε και αυτό το θέμα, που σημαίνει ότι προχωράμε. Πρέπει να δούμε βέβαια και άλλα θέματα. Τα χρόνια προβλήματα της ανακύκλωσης, γίνεται μια προσπάθεια να γίνει μια ρύθμιση. Θα δούμε πώς θα πάει, γιατί η στασιμότητα είναι πολύ σημαντική. Θα σας πω ένα νούμερο μόνο. Η ανακύκλωση σήμερα που γίνεται από τους δημότες, από τους πολίτες και από τις επιχειρήσεις είναι περίπου το 7-8%. Υπάρχει ένα άλλο 7-8% που γίνεται μέσα από από τους ρακοσυλλέκτες, μέσα από τις επιχειρήσεις που συλλέγουν οι ίδιες, είναι υποχρεωμένες, και φτάνουμε στο 15-16-17%, και υπάρχει και ένα άλλο ποσοστό ανάκτησης ανακύκλωσης που γίνεται μέσα από τις μονάδες. Και έτσι φτάνουμε στο 22-23% περίπου εκτροπή συνολικά από την ταφή στην Ελλάδα. Το υπόλοιπο 76-77% θάβεται.
Κύριε Κυρκίτσο, για να πάμε μαζί οι δυο μας τώρα σε ένα μπλε κάδο, που είναι ο μεγάλος μου καημός εμένα, και να τα βάλουμε τσιλικά το λίγο πιο λιανά και λίγο πιο παραστατικά, αν θέλετε. Να μιλήσουμε για τον διαχωρισμό των υλικών. Εγώ και όλοι οι συγκάτοικοι στην πολυκατοικία που μένουμε ξέρουμε ή νομίζουμε ότι ξέρουμε ότι πρέπει εκεί μπορούμε να βάζουμε πλαστικά, μπορούμε να βάζουμε και χαρτιά. Στο σπίτι εμείς ξεχωρίζουμε τα χαρτιά από τα πλαστικά, αλλά στο τέλος καταλήγουν όλα σε αυτόν τον μπλε κάδο, μαζί και με άλλα πράγματα που βάζουν άλλοι. Αυτό είναι σωστό? Πού πηγαίνουν αυτά τα, ας πούμε, τα δύο υλικά, το χαρτί και το πλαστικό, πού καταλήγουν?
Ο μπλε κάδος είναι το Εθνικό Σύστημα για την Ανακύκλωση Συσκευασιών, μαζί με άλλο ένα συμπληρωματικό, πολύ μικρό, την ανταποδοτική, που είναι τα σπιτάκια. Τα συστήματα αυτά έχουν υποχρέωση να μαζεύουν τις συσκευασίες, όχι το έντυπο χαρτί. Κατ' εξαίρεση όμως το έχουν δεχθεί, δηλαδή εφημερίδες, περιοδικά, το έντυπο χαρτί να μπαίνει μέσα. Άρα λοιπόν τα υλικά αυτά, εφόσον υπάρχει ένας κάδος στα σπίτια μας, ο μπλε κάδος, και μπαίνουν όλα τα υλικά, εν συνεχεία μεταφέρονται σε κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών.
Και γίνεται διαχωρισμός εκεί.
Γίνεται διαχωρισμός εκεί και μετά πηγαίνουν για ανακύκλωση. Το χαρτί χωρίζεται και σε ποιότητες. Το πλαστικό, όπως ξέρουμε, είναι 7 πολυμεροί. Άρα πρέπει να διαχωριστούν για να πάνε μετά για ανακύκλωση, γιατί πάνε σε διαφορετικούς αποδέχτες. Τα μέταλλα επίσης και άλλου είδους υλικά αν υπάρχουν. Και τα υπολείμματα πηγαίνουν, αν είναι σκουπίδια, γιατί πολλές φορές στον μπλεκάδο πέφτει και σκουπίδι. Mm. Οπότε μετά αυτά διαχωρίζονται και πάνε πίσω στη χωματερή. Γίνεται αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό. Υπάρχουν βέβαια και εξαιρέσεις όπου δήμοι μαζεύουν ταυτόχρονα μπλε και πράσινο κάδο, μπλε και τα σκουπίδια. Οπότε εκεί πάμε στη χωματερή και εδώ πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα και ως δημότες αυτό, να το επισημαίνουμε στους δήμους και τα συστήματα αναλλακτικής διαχείρισης να ελέγχουν και ο ΕΟΑΝ, το Υπουργείο δηλαδή, να ελέγχει τι γίνεται στους δήμους, για να μην έχουμε αυτά τα κακά παραδείγματα.
Ποιος ελέγχει τις εταιρείες ή την εταιρεία, δεν ξέρω πόσες εταιρείες είναι αυτές που έχουν την διαχείριση των κάδων, ποιος ελέγχει ότι πράγματι γίνεται ο διαχωρισμός χαρτιών και δεν πέφτουν μέσα και άλλα πράγματα και πού πάνε αυτά τελικά?
Ο έλεγχος γίνεται από τα εθνικά συστήματα, τον μπλεκάδο δηλαδή, που είναι το επιφορτισμένο για αυτή τη δουλειά. Το σύστημα ελέγχεται από τον ΕΟΑΝ, τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης που είναι στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, και το σύστημα ελέγχει τα κέντρα διαλογής.
Λειτουργεί καλά αυτό?
Λειτουργεί, πιστεύω αρκετά καλά. Τα αποτελέσματα δηλαδή δεν έχουν υπάρξει μέχρι στιγμής, για μιλάμε για πολλά χρόνια που λειτουργούν, παρατυπίες σημαντικές ή επαναλαμβανόμενες. Γίνεται ο διαχωρισμός. Εκείνο το οποίο δεν γίνεται στα κέντρα διαλογής ακόμα είναι να επιμερίσουμε την ποσότητα στους δήμους που εξυπηρετούνται από τα κέντρα διαλογής, για να μπορέσουμε να δούμε κάθε δήμος τι έχει πετύχει διαφορετικό από έναν άλλο δήμο. Άρα οι 10-20 δήμοι που εξυπηρετούνται από ένα κέντρο διαλογής όλοι μαζί έχουν το ίδιο ποσοστό ανακύκλωση, ενώ αυτό δεν ισχύει. Κάθε δήμος έχει διαφορετικό. Και αυτό προβλέπεται από την νομοθεσία τώρα, να υπάρξει ένα ξεχωριστός διαχωρισμός για να δούμε κάθε δήμος τι κάνει, ώστε ως δημότες να ξέρουμε ο δήμος πάει καλά, δεν πάει καλά, πάει ποσότητες ή δεν πάει ποσότητες στα κέντρα διαλογής.
Μιλούσαμε πριν από λίγο καιρό με έναν επιχειρηματία, πολύ σοβαρό άνθρωπο, είναι στον ξενοδοχειακό χώρο, είναι ο κύριος Φώτης Κοκοτός, ο οποίος εκτός από τα επιχειρηματικά έχει σπουδάσει πάνω και σε θέματα ανακύκλωσης υλικών. Αυτοί λοιπόν πήραν την απόφαση, επειδή δεν είναι καθόλου ευχαριστημένοι με τον τρόπο που γίνεται ο διαχωρισμός, ναι, των υλικών, ειδοποίησε τον Δήμο ότι εμείς θα συνεχίσουμε να σας πληρώνουμε, για να μην νομίζετε ότι δεν θέλουμε να έχουμε σχέση με εσάς, αλλά μην ακουμπάτε τα δικά μας, αυτά που πετάμε. Και γίνεται ο διαχωρισμός από τους ίδιους εκεί. Και ρώτησα γιατί. Διότι λέει δεν γίνεται σωστά ο διαχωρισμός από την εταιρεία που έχει τους μπλε κύκλους. Εμείς είμαστε λίγο πιο σχολαστικοί και κάνουμε πραγματική ανακύκλωση.
Προσέξτε να δείτε τι γίνεται τώρα. Η κοινωνία έχει προχωρήσει στα θέματα της ανακύκλωσης στην Ευρώπη. Γίνεται ακόμα καλύτερος διαχωρισμός στην πηγή, με καταγραφή κτλ. Τα μεγάλα ξενοδοχεία, ξέρετε ότι σέβονται τους πελάτες τους και παίρνουν πρωτοβουλίες πολύ σημαντικές, mm-hmm, ακριβώς για να δείξουν ότι έχουν εταιρική κοινωνική ευθύνη και περιβαλλοντική ευθύνη. Και κάνουν καλύτερη δουλειά από τους δήμους και έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις. Αυτό είναι πολύ θετικό, διότι πιέζουμε και εμείς τους δήμους και τα συστήματα να γίνουν όσο γίνεται καλύτερα και καλύτερη διαλογή. Οπότε νομίζω ότι είναι καλή η πρωτοβουλία αυτή. Αν κάνει καλύτερη διαλογή ένα ξενοδοχείο, να συνεχίσει να την κάνει. Βέβαια να πούμε ότι γενικά όμως ο μπλε κάδος γίνεται διαλογή. Άσχετα αν μπαίνουν όλα τα υλικά μαζί και πηγαίνουν μετά για περαιτέρω διαλογή. Το τέλειο θα ήταν να μπορούσαμε να κάνουμε διαλογή στην πηγή ανά ρεύμα, το οποίο δεν είναι τόσο απλό να γίνει σε μεγάλη κλίμακα, διότι το κόστος αυξάνει και διότι δεν είναι και εύκολο, δεν υπάρχουν χώροι, δεν υπάρχουν μέσα από τους ιδιωτικούς φορείς συνήθως. Οπότε είναι μια περίπλοκη άσκηση, την οποία πρέπει συνεχώς να αντιμετωπίζουμε και να λύνουμε προβλήματα για να προχωρήσουμε πιο γρήγορα.
Επαναλάβετε μας, σας παρακαλώ, κύριε Κυρκίτσο, αν θέλετε, αυτό που είπατε στην αρχή, ότι οι δημότες όταν θα πηγαίνουν πλαστικά θα παίρνουν και κάποια χρήματα από τον Δήμο.
Δεν είναι ακριβώς έτσι, θα είναι μηχανήματα. Όταν αγοράζουμε συσκευασίες αναψυκτικό νερό σε αλουμίνιο και πλαστικό, mm-hmm, πλαστική φιάλη, mm-hmm, θα πληρώνουμε στην τιμή αγοράς ένα γεωδοτικό τέλος, το οποίο θα είναι 10 με 15 λεπτά ανάλογα το μέγεθος της συσκευασίας. Αυτή τη συσκευασία, όταν θα την πάμε πίσω, είτε στο σούπερ μάρκετ, είτε σε μηχανήματα.
Όπως γινόταν παλιά και με τις μπουκάλες.
Όπως γινόταν παλιά, ακριβώς. Θα παίρνουμε πίσω αυτό το εκδοτικό τέλος και έτσι θα διασφαλίζεται ότι η συσκευασία επιστρέφεται και πάει για ανακύκλωση. Υπάρχει οδηγία η οποία λέει πρέπει να ανακτούμε τα πλαστικά πλαστικές φιάλες κατά 77% μέχρι το 25%, δηλαδή του χρόνου, και κατά 90% μέχρι το 29%. Είναι πολύ υψηλή στόχη αυτή, που μόνο μέσω της εγκυοδοσίας μπορεί να επιτευχθούν, και η εγκυοδοσία, από ό,τι ανακοινώθηκε από το Υπουργείο, θα ξεκινήσει στο τέλος του 25%, γιατί θέλει και πολλή προετοιμασία και οργάνωση.
Τώρα, διάβασα πρόσφατα στο περιοδικό Nature, δεν ξέρω τώρα αν είναι αυτό άμεσα συνυφασμένο με την, σίγουρα δεν είναι συνυφασμένο με την ανακύκλωση, αλλά επειδή μιλάμε για τα πλαστικά μπουκάλια, έχουν διατυπωθεί απόψεις και επιστημονικές πλέον ότι αναλόγως της καλής ή κακής φύλαξης των φιαλών αυτών μπορεί να υπάρχουν και θέματα υγείας. Δηλαδή εκεί που βάζεις, ας πούμε, το στόμα σε ένα μικρό μπουκαλάκι για να πεις νερό, περνάει πλαστικό μέσα στον οργανισμό σας.
Παλιότερα συνέβαινε σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό, όταν είχαμε το πλαστικό, το PVC, mm-hmm. που ήταν, μιλάμε δεκαετία 80 και αρχές 90, το θαλασσί μπουκάλι.
Μάλιστα.
Αυτό ήταν από PVC και είχε φθαλικές ενώσεις πάρα πολλές, οι οποίες βγαίνανε μέσα στο περιέκτη, στο υγρό. Και, οπότε οι οποίες είχαν και επιπτώσεις στην υγεία. Ήταν ο λόγος που καταργήθηκε το PVC. Τώρα από εκεί και πέρα το PET και άλλα υλικά έχουν πολύ πολύ καλύτερη συμπεριφορά.
Ωραία.
Την καλύτερη βέβαια την έχει το γυαλί.
Ναι.
Αλλά και πάλι ο κίνδυνος του κάποια μόρια να περνάνε και να τα καταπίνουμε υπάρχει και είναι θέμα προς διερεύνηση, σαφώς.
Ή για λόγους οικονομίας, εξοικονόμηση της ποσότητας του πλαστικού που μπαίνει στις φιάλες. Παλιότερα ήταν πιο στέρεες, να το πω έτσι. Τώρα έχουν λεπτύνει πάρα πολύ εκείνο το πλαστικό, πιθανώς για να μειώσουν και το κόστος. Αυτό επηρεάζει καθόλου?
Βεβαίως. Καταρχήν είναι πολύ θετική αυτή η διαδικασία που γίνεται μείωσης του βάρους. Διότι έχουμε λιγότερη συσκευασία η οποία πετιέται, ανακυκλώνεται, διαχειριζόμαστε κτλ. Άρα μειώνεται και το κόστος, όχι μόνο για τη βιομηχανία που το παράγει, αλλά και για την κοινωνία που διαχειρίζεται τα υλικά.
Και πίνουμε λίγο παραπάνω νερό, δηλαδή.
Όχι, είναι λιγότερο το βάρος. Σκεφτείτε, ας πούμε, το αλουμινένιο κουτάκι. Ξεκίνησε τη δεκαετία του 50 με 90 γραμμάρια και σήμερα είναι 13,8 το κουτάκι, το 330 ml. Ή το πλαστικό, η πλαστική φιάλη νερού ήταν πολλά γραμμάρια, τώρα είναι το μικρό μπουκαλάκι, είναι γύρω στα 23 γραμμάρια. Έχει μειωθεί πάρα πολύ το βάρος και είναι θετικό αυτό, διότι λιγότερο πλαστικό εάν καταλήξει στο περιβάλλον και λιγότερες επιπτώσεις. Από εκεί και πέρα προσπαθούμε να είναι και συμπιέσιμο, δηλαδή το πλαστικό να μην είναι άκαμπτο, ώστε να μπορεί στα συστήματα ανακύκλωσης να έχουμε περισσότερες φιάλες που ανακυκλώνονται στην επιστροφή και για να μειώσουμε και το κόστος, γιατί το κόστος της διαχείρισης κατά 2/3 έχει να κάνει με τον όγκο των συσκευασιών. Mm-hmm. Άρα αν μπορούν να συμπιεστούν, μειώνουμε και από εκεί το κόστος της διαχείρισης. Άρα όλα αυτά είναι θέματα τα οποία τεχνικής περισσότερος φύσεως, αλλά καλό είναι να είμαστε όλοι ψηλιασμένοι, γιατί γίνονται για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε ακριβώς πώς γίνεται αυτή η διαδικασία.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που μας είπατε σήμερα, για την πλήρη ενημέρωση. Θα ανέβει και στο site μας, το erteco.gr. Όποιος έχασε κάποιο κομμάτι από αυτά μπορεί να τα ξανακούσει με την ησυχία του. Σε λίγη ώρα θα γίνει η ανάρτηση. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κυρκίτσο.
Καλή συνέχεια.
Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Φίλιππος Κυρκίτσος, πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης. Μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα και στον καθρέφτη του. Είναι 49 λεπτά μετά τις 9. Και θα πάμε τώρα στο ένθετο μας για τα social media. Μας περιμένει στο τηλέφωνο η Βάλια μας. Η Meta αφαίρεσε, λέει, 63.000 λογαριασμούς του Instagram από την Νιγηρία στο πλαίσιο μιας μαζικής καταστολής εξαπάτησης με εκβιασμό. Λέγεται sextortion αυτό. Οι λογαριασμοί στόχευαν κυρίως ενήλικες άνδρες στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ορισμένοι στόχευαν επίσης ανήλικους. Για πες μας, Βάλια μου, τι ακριβώς είναι αυτό. Καλημέρα σου.
Καλημέρα. Πριν πω ακριβώς την αυτό, να πούμε ότι έχει αυξηθεί τόσο πολύ, μα τόσο πολύ απάτη μέσω διαδικτύου, που είναι τραγικό. Την περασμένη, πριν από 2 εβδομάδες, είχαμε ένα πολύ καλό συνάδελφο, τον Μάνο Μημαράκη, στην εκπομπή τη δική μου, που ασχολείται με αυτό και ο οποίος κάνει βιντεάκια σχεδόν κάθε μέρα. Είναι Είναι απίστευτος ο όγκος και απίστευτο το γεγονός. Πολλοί, πολλοί γκρινιάζουν και λένε «Μα καλά, μορφωμένοι άνθρωποι, την πατάνε και δεν ξέρω εγώ τι». Εδώ, ας πούμε, το συγκεκριμένο πατάει στο ότι πολλοίς κόσμος βλέπει πορνογραφία στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή. Έτσι. Είναι κάτι το οποίο και ο Μάνος Χατζηδάκης μας έδωσε το «Πορνογραφία», το υπέροχο τραγούδι αυτό. Είναι κάτι το οποίο δεν θα κουβεντιάσουμε ως αυτό, αλλά έχει γύρω το ένα πλέγμα ενοχής και το οποίο πάρα πολύ επιτίδει το εκμεταλλεύονται. Έτσι λοιπόν η ΜΕΤΑ βρήκε και κατέβασε λογαριασμούς, πάρα πολλούς λογαριασμούς, 63.000, οι οποίοι κάναν αυτή τη δουλειά. Στέλναν, σε παγίδευαν σε έναν κάθε τρόπο, σου στέλναν πορνογραφικές εικόνες ενηλίκων, έτσι, όχι ανηλίκων. Ενηλίκων, εσύ τις χρησιμοποιούσες και μετά σε εκβίαζαν ότι θα δώσουν το όνομά σου, τη διεύθυνσή σου, δεν ξέρω τι είχαν. Και έτσι ο κόσμος πλήρωνε. Οι λογαριασμοί αυτοί ήταν στην Ιγυρία. Mm-hmm. Η Αφρική, λυπάμαι που το λέω, αλλά είναι ένας τόπος ο οποίος λόγω της φτώχειας έχει γεννήσει σε εισαγωγικά πάρα πολλούς απατεώνες του διαδικτύου. Είναι εύκολο να το κάνεις και διάφορα mail που έρχονται και στα δικά μας ξεκίνησα από τον Ιγυριανό πρίγκιπα, το θυμάσαι τον Ιγυριανό πρίγκιπα που ήθελε χρήματα για να πάρει πίσω την περιουσία του. Σήμερα υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές τύπου εκβιασμοί, αλλά συνεχίζει η Αφρική και όχι μόνο η Νιγηρία και άλλες αφρικανικές χώρες να πρωτοστατούν δυστυχώς σε αυτά. Ήτανε οι περισσότεροι λογαριασμοί αυτοί λειτουργούσαν και μέσα από ομάδες στο Facebook. Mm-hmm. Και μάλιστα είχαν και συμβουλές για το πώς μπορείς να κάνεις και εσύ μια τέτοια επιχείρηση εκβιασμού.
Μάλιστα.
Δηλαδή έμπαινες και εσύ μέσα και έπαιρνες οδηγίες πώς μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις.
Μάλιστα. Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι ακροατές μας μπορούν να σε ακούσουν στις ψηφιακές Κυριακές, έτσι δεν είναι?
Ναι, άλλη μια Κυριακή. Μετά διακοπές.
Goodbye. Μετά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάλια. Να είσαι καλά και καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, εδώ είμαστε και εδώ τώρα θα πάμε στην σκέψη της ημέρας, στην οποία ο βιολόγος, εκπαιδευτικός και συγγραφέας μας, ο Θάνος Καψάλης, παραφράζοντας ή μάλλον αυξάνοντας κατά μία δεκαετία το γνωστό τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου, θα μας μιλήσει για τους «εμείς» του 70 η εκδρομής, εμάς δηλαδή, με αφορμή βεβαίως και την σειρά «Η δική μας μεταπολίτευση» της ΕΡΤ, που επιμελήθηκαν και παρουσιάζουν ο Στάθης Καλύβας και ο Παναγής Παναγιωτόπουλος.
Το σχόλιο το οποίο θα ακούσετε γράφηκε με αφορμή τη σειρά της ΕΡΤ «Η δική μας μεταπολίτευση». Ένα φιλικό μου ζευγάρι μου είχε πει κάποτε ότι το πρώτο τους παιδί, αν και μεγαλύτερο από τα άλλα δύο, στα μάτια τους παραμένει πάντα νέο, καθώς το συσχετίζουν με τα πρώτα χρόνια του έρωτά τους. Αν κάτι τέτοιο ισχύει, θα μπορούσαμε να αποτολμήσουμε μια μεταφορά. Από όλες λοιπόν τις γενιές της μεταπολίτευσης, ίσως αυτή που θα μπορούσε να της αποδοθεί το χαρακτηριστικό μιας φύζουσας και εμένουσας νεότητας, είναι η γενιά των παιδιών της που γεννήθηκαν ανάμεσα στα μέσα της δεκαετίας του 50 και στις αρχές της δεκαετίας του 60. Η γενιά δηλαδή στην οποία η επίσης νεαρή Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία παλόταν, όπως και οι 18άριδες και οι 20άριδες πολίτες της, από ένα δυναμικό που αναζητούσε αυτονομία και ανεξαρτησία, κοινωνική δικαιοσύνη, αλλά και ταυτότητα και αυτοπραγμάτωση. Παράδοξο αυτό, καθώς η συγκεκριμένη γενιά ήταν προϊόν μιας δύσκολης ανάπτυξης. Ενώ γεννήθηκε μέσα στα χρόνια μιας εφορίας λυτής στον τομέα της οικονομίας, αλλά ελπιδοφόρα στον πολιτισμό και στην πολιτική, μεγάλωσε στη μαυρόασπη εποχή της δικτατορίας. Εποχή που της έκοψε τη φόρα, όχι όμως τόσο ώστε να την αποκαρδιώσει και να πάψει να διεκδικεί, αλλά το εντελώς αντίθετο. Ό,τι δεν της έδινε το σχολείο, η οικογένεια, η συνοικία, το αναζητούσε στη μουσική, στα βιβλία, στις ταινίες και γενικά στα μεγάλα κινήματα του πολιτισμού, της πολιτικής και της κοινωνίας, έστω και αναδρομικά τα τελευταία. Έτσι, το 1974, η γενιά αυτή ήταν ταυτόχρονα πολλά πράγματα μαζί. Θλιμμένη για τα χρόνια της φαλιάρας που είχαν προηγηθεί, αλλά και ορμητική, καθώς η εξέγερση του Πολυτεχνείου την είχε φέρει στο προσκήνιο. Συνοικιακή, παραδοσιακή και εσωστρεφής, με ορίζοντα το γεράνι της Δραπετσόνας, τα σφαιριστήρια και τις εύγεις της γειτονιάς, αλλά και εξωστρεφής και επαναστατική, στο πνεύμα των μουσικών και της μόδας που της έφερνε η Δύση και αργότερα τα κινήματα αμφισβήτησης. Ήταν μοιραίο λοιπόν να ταλαντεύεται επί μακρών ανάμεσα σε δύο ταυτότητες. Μια που την έσπρωχνε να διεκδικεί όλο και μεγαλύτερο δικαίωμα έκφρασης και μια που την οδηγούσε να στρατεύεται σε πολιτικά σχήματα στα οποία παραχωρούσε εθελούσια τον περιορισμό της έκφρασής της. Μια που ικανοποιούσε τις αισθητικές, ιδεολογικές, πολιτικές και άλλες ανάγκες της με τον Κέρουακ, τον Σάλιντζερ και τον Ντίλαν και μια που τις αναζητούσε στον Οστρόφσκι, πως δεν τον Τατσάλι, στον Τζον Ριν, στις παγωμένες τσιμινιέρες, στο συμπαθέστατο Θωμό Μπακαλάκο και στα Ρεμπέτικα. Μια που την έκανε να ονειρεύεται αλλαγές και επαναστάσεις και μια που τη φόβιζε ακόμα και η πιο αυτονόητη αλλαγή. Παρά τα αυτά, θλιμμένη η διεκδικητική, εσωστρεφής ή εξωστρεφής, εθελόδουλη η αυτεξούσια, κομφορμίστρια ή καινοτόμος, καθώς τα χρόνια περνούσαν, κατόρθωνε να συμβιβάζει τα αντίθετα, διοτηρώντας τη σωτήρια αίσθηση μιας διαρκούς νεότητας που της έχει δοθεί απεριόριστος χρόνος μέχρι να αποφασίσει. Εκεί βρίσκεται και η αιτία ότι 50 χρόνια μετά δεν λέει να το βάλει κάτω και να παραχωρήσει τη θέση της στους νεότερους. Συνεχίζει να διεκδικεί πολιτικό ρόλο, να επικαλείται τη δόξα και τις εμπειρίες της και να νεάζει ενδυματολογικά, συμπεριφορικά, αισθητικά, με τρόπους ενίοτε γραφικούς και αναχρονιστικούς, λες και δεν έχει περάσει μια μέρα από την αποφύτισή της από το Πανεπιστήμιο. Ας αφήσουμε λοιπόν αυτή την κάποτε χρυσή νεολαία να πιστεύει στον μύθο της. Στο κάτω-κάτω είναι πια η μοναδική ζώσα γενιά, το ληξιαρχείο, που έχει καταγράψει την εμπειρία τόσο διαφορετικών περιόδων της σύγχρονης ιστορίας μας. Καλημέρα σας.
Εμείς του 70 η εκδρομής, η σκέψη της ημέρας από τον Θάνο Καψάλη. Και τώρα ο ίδιος μου επισήμανε κάτι πολύ σημαντικό, σαν ιστερόγραφο αν θέλετε. Τέτοια μέρα, 1η Αυγούστου του 1963, περισσότεροι από 13.000 πρόσκοποι από 89 διαφορετικές χώρες συγκεντρώθηκαν στο Μαραθώνα προκειμένου να γιορτάσουν το 11ο Διεθνές Τζάμπορι. Ο επίσημος ύμνος της διοργάνωσης έκανε πάταγο και μετατράπηκε σε ένα από τα δημοφιλέστερα προσκοπικά τραγούδια παγκοσμίως. Για πολλούς αυτό δεν αποτέλεσε έκπληξη. Άλλωστε το κομμάτι είχε γραφτεί από τον μεγάλο Μάνο Χατζηδάκη. Ο Θάνος Καψάλης θα είναι και ο καλεσμένος της Παρασκευής αύριο εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος, οπότε θα έχουμε να πούμε ακόμα περισσότερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας σήμερα. Εμείς τα ξαναλέμε αύριο εδώ με τον Θάνο.
Και όλοι μαζί με λαχτάρα στον πίτανε, απ' τη σαλάτα.